Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1050 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje. S nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da, uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine, uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijanoj djeci opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće. A o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni ovaj, ni ovaj, ni onaj, ne mogu Bosni i Hercegovini ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoj dom.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli rovati Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. Ovaj je donio odluku uve se negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i, dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima za slobodu Bosne i Hercegovine. Poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude, da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje Zavnobiha, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina, na temeljima Zavnobiha i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke, poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija Zavnobiha i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo Zavnobih i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman Sjemečkih država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje. Ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje, uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Evropsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu u Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiju UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelom rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera predstavljajući dugu i dosadnu izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim koji nije strana ni jednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manche na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manche, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioce azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje evropske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Rezultati godina truda istraživanja Alame Askerija i analiziranja različitih naučnih radova očituju se u njegovom velikom i dragocjenom opusu koji je danas pristupačan muslimanima, posebno onim šiitskog mezheba. Njegova stručna djela su poput najvećih dragocjenosti u velikim knjižnicama širom svijeta. Dragi prijatelji, u protekla dva dijela iz ovog serijala prenosili smo vam detalje iz bogatog životopisa velikog znalca Alame Sejda Morteze Askerija. Sada prelazimo u drugu fazu obrade životnog dijela ovog muslimanskog filozofa. Iako je Alame Askeri tokom svog beričetnog života imao mnoge kulturne, političke i društvene aktivnosti, njegova popularnost u islamskom svijetu najviše rasla zbog raznih inicijativa i istraživačkih aktivnosti. Rezultati godina truda i istraživanja Alame Askerija i analiziranja različitih naučnih radova očituju se u njegovom velikom i dragocjenom opusu koji je danas pristupačan muslimanima, posebno onim šiitskog mezheba. Njegova stručna djela su poput najvećih dragocjenosti u velikim knjižnicama širom svijeta. Jedno od istaknutih dijela profesora Askerija je knjiga pod nazivom Al-Kur'anul Kerim ve Rivayetul Mudarrisin, koja je doživjela 3 izdanja i objavljena je na arapskom jeziku. Tema ovog dijela odnose se na Kur'an i hadise. Alame Morteza Askeri o temi i cilju knjige govori. U ovoj knjizi sam se potrudio da sva šiitska vjerovanja vezana za Kur'an jasno rasvijetlim i objasnim te da ih potpomognem dokazima. Riječi koje se povezuju s Kur'anom i odgovarajući historijat zajednički sam objedinio, a potom sam kazivao o početnim raspravama oko poziciji Kur'ana u poslanikovom Ehli Sunnetu i Ehli Bejtu. Vjerodostojnost Kur'ana i njegova nepromjenjivost temeljno su ovdje raspravljeni, a u tom cilju sam ponaosob analizirao više od 1000 rivajeta. Ova knjiga je rezultat 15-godišnjeg istraživačkog rada profesora Askerija i njegovih pomagača i u njoj su pruženi pojedini definitivni odgovori vezani za historiju islama, što je ostavilo snažan pečat na sve islamske učenjake. Dokaz za to su brojna pisma koja su Askeriju dolazila iz različitih dijelova svijeta. Na ovaj način je također potvrđena vrijednost još nekih njegovih dijela. Iskazi zahvalnosti i razumijevanja koji su se našli u tim porukama doista fasciniraju. Pogled Alame Askerija bio je takav da se samo Kur'an i Kerim može tretirati kao neizmijenjeno djelo jer je njegove svijetle i harmonične ajete nemoguće promijeniti. U vezi s tim on ukazuje: Kur'anski ajeti su zapisani prema definisanom redu i ritmu. Zbog takve discipline Božje ajete je nemoguće izmijeniti, čak ni jedno njihovo slovo. Ajtullah Askeri je u svom islamskom istraživanju došao do zanimljivih podataka vezanih za osobu po imenu Abdullah ibn Saba. Nije loše znati da historičari u vezi s ovim čovjekom bilježe podatke više od 1000 godina, pripisujući njemu i njegovim sljedbenicima važna djela. Oni također kažu i da je Ibn Saba bio jevrej iz jemenske Sane, koji je za vrijeme halife Osmana formalno prešao na islam, no u tajnosti je među muslimanima djelovao urotnički, krećući se po velikim islamskim centrima poput Šama, Kufe, Basre i Misira. Historičari su do sada zapisali mnoge bajke o zapaženoj ulozi Abdullaha bin Sabe. Vjerovali su u to da su najugledniji Resulullahovi ashabi i prijatelji kao Abu Zer, Amar i Malik Aštar nastavili slijediti bin Sabu i zato su ga isticali kao inicijatora rata Džamal. Ali Alame Askeri je na temelju opsežnih istraživanja iz historije islama došao do saznanja da takva osoba u historiji islama nije ni postojala i da je bin Saba izmišljen lik. Po mišljenju šiitske uleme, Abdullah bin Saba je bajkoviti izmišljeni lik koji nije imao nikakve veze sa vjerom niti sa šizmom. Alame Askeri tvrdi da su ga izmislili i promovisali oni koji su imali različite ciljeve tokom historije. Alame Askeri se mnogo angažovao na putu do ove istine. U samom početku on je analizirao hadise koji u stručnom smislu nemaju neku vrijednost, poput hadisa Abu Hurere, Saifa ibn Omera, Tamimija i sl. U tim studijama profesor Askeri je preko poznanih dokaza došao do zaključka da su hadisi Tamimija netačni. Askeri u ovom skupljaču hadisa piše: "Jedno večer sam bio zauzet radom na rivajetima kada sam ugledao da je autor svih tih spornih hadisa ista osoba, to jest da su svi ti rivajeti bili napisani od strane Sejfa ibn Omera Tamimija. Kada sam pogledao u knjigu Ređal, shvatio sam da je on prevarant i lažov i da njegove riječi nemaju nikakvog pokrića. Onda sam pogledao njegove hadise o Abdullahu ibn Sabi, te sam zaključio da ova osoba uopšte nije ni postojala i da je riječ o historijskoj obmani. Kroz dalja istraživanja shvatio sam da je Sejf ibn Omer uz Abdullaha ibn Sabu izmislio još 154 lažna lika. On je svoja djela objavljivao nekoliko puta u Beirutu i Kairu, a sunnitska ulema ga je uzimala kao hadijski izvor." Jedan od narednih vrijednih pokušaja Alame Askerija koji je poduzet s ciljem ujedinjenja muslimana je izdvajanje islamskih ideja iz Kur'ana iz islamskog akaida. Različita ljudska podučavanja odudaraju od kur'anskih istina, a njihovi sadržaji i zakonitosti nisu uspjeli da čovjek obezbijede sreću. Alame Askeri se kroz pisanje knjige Islamski akajd temeljen na Kur'an i Kerimu potrudio da zakone i Božja pravila izvuče i predstavi iz nebeske objave i da ih istakne. On se ovdje bavi stvarima kao što su Božja stvorenja u Kur'anu, učenjaci među ljudima, osobine i vjerske vrline, Božji poslanici itd. Knjiga je objavljena u 3 izdanja te prevedena na arapski. Početkom 50. godina Alame Askeri u jednom se govoru dotakao teme koja je tada bila u žiži interesovanja, a vezivala se za imamat. To je bila nova vrsta rasprave, svjetla i inovativna. Rasprava pod nazivom Uloga imama u obnavljanju vjere publikovana je u 2 knjige, a sada postoji preko 15 knjiga nastalih na ovoj početnoj podlozi. Lame je na samom početku govorio o razlozima borbe imama sa nevjernicima, o pričama Hazreti Muse, Faraona, Hazreti Ibrahima, o Kafu. Čitatelji kroz sam pregled ovog štiva mogu prikupiti brojne informacije o predislamskom dobu, o životu Božjih poslanika, uticaju razmišljanja Ehli Kitabija na muslimansku kulturu. Može se reći da je ovo najuspješnija knjiga Alame Askerija na perzijskom jeziku. Alame Askeri kroz istraživanja i analize šiitskih hadisa i predaja uporedio je isto činio i sa sunitskim izvorima te ih je koordinirano koristio. Zato su njegova djela vrijedna i šitima i sunitima. Danas su njegove brojne knjige u arapskom svijetu, osobito u Egiptu, jako cijenjene i prihvaćene. U toku svog života on je napisao brojna djela za sve one koji streme znanju i produbljivanju islamske nauke. Nadamo se da ćete i vi slijediti islamske upute i naučne tragove ovog velikana.
كل ظلم وافتراء زهراء تشكو زهراء تشكو زهراء تشكو زهراء تشكو تأتي في الحشر تشكو المصائب تشتكي هضما من طغاة وجفا تأتي في الحشر تشكو المصائب تشتكي هضما من طغاة وجفا زهراء تشكو زهراء تشكو زهراء تشكو زهراء تشكو زهراء تشكو
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Danas, 25. novembra, obilježava se Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan 1943. godine na prvom zasjedanju Zavnobiha potvrđene su historijske granice Bosne i Hercegovine. No nakon posljednjeg rata i nakon Daytona, dio političara Bosne i Hercegovine ne priznaje zemlju i radi na njenom rušenju. O svemu tome više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine, tako da u svoje osobno i u ime cijele naše televizije svim Bosancima i Hercegovcima čestitam ovaj važan dan. Naime, svima onima koji su ponosni na ovaj dan i koji su zapravo istinski rodoljubi. Nažalost, iako jedan od najvažnijih dana u historiji Bosne i Hercegovine, slavi se u samo jednom njenom dijelu. Postoje naravno i faktori koji otvoreno rade na njenom rušenju. S druge strane, da napomenemo i činjenicu da su brojni svjetski čelnici danas poslali svoje čestitke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. O ovom važnom datumu razgovarat ćemo danas s našim cijenjenim gostom iz Bosne i Hercegovine, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Upravo tog historijski vrlo značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Tada je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Potvrđene su njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definirana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. 25. novembra 1943. godine Bosna i Hercegovina je dakle obnovila svoju državnost, koju je izgubila 1963. godine, kada je Bosna potpala pod upravu Osmanske imperije. Nakon nekoliko dana pomenuta odluka Zavnobiha je potvrđena i ozvaničena na prvom zasjedanju Avnoja u Jajcu. Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina, nakon što je oslobođena 1945. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine i početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Mrkonjić gradu je naglašeno da je Bosna i Hercegovina definirana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Značaj ovog datuma posebno je potvrđen u borbi protiv agresije između 1992. i 1995. godine. Zavno bih je potvrdio državnost Bosne i Hercegovine u njenim srednjovjekovnim granicama, koje spadaju među najstarije granice u Europi. Stoga je današnja generacija veliki dužnik naših predaka koji su tokom Drugog svjetskog rata u herojskoj i pravednoj borbi protiv fašizma sačuvali integritet srednjovjekovne bosanske države. Svojim otporom i hrabrošću patrioti naše zemlje ostali su na nivou ove slavne tradicije i uspjeli u proteklom ratu sačuvati suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se našla na udaru novog vala fašizma i ekstremnog nacionalizma, koji je za cilj nije imao samo uništenje bosansko-hercegovačke državnosti, već i čitavog jednog naroda. Bosna i Hercegovina je ostvarila vjekovni težnje svojih naroda da ujedinjenjem u svojoj državnoj zajednici, oslobođeni prevlasti i tutorstva drugih država, obezbijede svoj slobodan razvitak. Bosna i Hercegovina, ili preciznije dio Bosne i Hercegovine, obilježava 25. novembar kao dan državnosti naše domovine. Tako je, nažalost, i danas, uprkos činjenici što je ovo jedan od najvažnijih dana vezani za antifašističku borbu koja se vodila na tlu naše države i koja je rezultirala uspostavom zemlje. Ne treba zaboraviti da su i prilikom stvaranja Bosne i Hercegovine postojali oni koji su mislili, željeli i zagovarali ideju da Bosna i Hercegovina treba nestati kao društvena i politička činjenica. Međutim, pobjedila je historija i nepobitna istina da je ova zemlja stvarana vijekovima. Raznolika i različita, po mnogo čemu posebna i zanimljiva, običajima i ljepotama prebogata i zna se čija. To posebno znaju oni koji se samo malo odmaknu od Bosne i Hercegovine i bez obzira jesu li konstitutivni ili ostali budu nazvani Bosancima. Izborili smo se za ono što nam historijski pripada i što smo zaslužili. Nažalost, još uvijek ima oni u ovoj zemlji kojima su bliže neke druge himne i domovine. Oni su spremni da odustanu od Bosne i Hercegovine, slobode, antifašizma i jednakosti. Oni imaju sasvim drugačiju percepciju o ovoj zemlji, o slobodi i njenim vrijednostima. Kada ih analizirate, postane vam jasno zašto Bosna i Hercegovina ne može da krene ka NATO-u, ka Europskoj uniji, zašto Bosna i Hercegovina ne može da sprovede odluku koja se tiče elementarnih ljudskih prava, zašto u Bosni i Hercegovini ima još fašizma i šovinizma. Bosni je danas potreban novi i drugačiji politički poredak u kojem će građani biti vrhovna politička vrijednost, a ne narod kojim upravljaju legitimni predstavnici koji će navodno u ime Bošnjaka, Hrvata i Srba da upravljaju našom državom. Etnopolitička matrica je primarno antibosanska jer je razrobila bosansko društvo i vratila ga nazad u prošlost u kulturno-historijskom pogledu, dok izlazak iz prošlosti može dugo trajati.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik profesor dr. Husnija Kamberović, historičar i profesor moderne historije. Doktore Kamberović, assalamu alaikum, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju iz drugog ukla i koristim ovu priliku da vam čestitam Dan državnosti Bosne i Hercegovine.
Alaikum selam, hvala na pozivu i hvala na čestitkama. Ja naravno želim čestitati svima onima koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu i kojima Bosna i Hercegovina jeste domovina, Dan državnosti. Uvjeren da će doći vrijeme kad će svi Bosanci i Hercegovci doista ovu državu doživljavati kao svoju i ovaj praznik doživljavati kao svoj praznik.
Naravno, i mi se iskreno nadamo da će doći taj dan, a vi kao historičar na početku nam recite zapravo u kakvim uvjetima je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine na ovaj datum 1943. godine.
Ja bih htio prvo pohvaliti ovaj prilog koji je doista jako dobro nekako situirao i za mnom bih i taj neki hod bosanski kroz drugu polovicu 20. stoljeća i kao dodatak tom uvodnom prilogu. Ja bih htio reći da je doista Dakle, ono što se desilo u Zavnobih u 43. godine na zasjedanjima Zavnobiha u Vrkulj gradu, onda 44. godine i u Sanskom mostu, presudan događaj za bosansko-hercegovačku historiju. Ako razumijemo kontekst kad se to desilo, pazite, to je dakle razdoblje drugog svjetskog rata, vrijeme kad su počinjeni već bili brojni zločini, velike žrtve su već pale od 41. do 43. godine kad je zasjedalo prvo zasjedanje Zavnobiha. Istočna Bosna, Srednja Bosna, Bosanska Krajina su već bili prostori gdje su doista bili, kako bih rekao, leševi na sve strane. I dakle, ako razumijemo taj kontekst rata sa brojnim zločinima, okupacijom zemlje, fašizmom koji se valja na bosanskim i na širim jugoslavijskim prostorima, i ako znamo da upravo u to vrijeme, dakle sredinom 43. godine, narodnooslobodilački pokret vodi jedne od najvažnijih bitaka u istoriji Drugog svjetskog rata. Samo da podsjetim, to su velike i poznate bitke, jel, na Neretvi, pa onda bitka na Sutjesci i tako dalje. Dakle, u tom jednom kontekstu rata, razaranja, zločina, izrasta jedan antifašistički pokret, kako je to naglasili u ovom uvodnom prilogu, dakle, koji je uspio okupiti, objediniti ključne, glavne predstavnike Srba, Hrvata, Muslimana u Bosni i Hercegovini i ponuditi neku alternativu. Umjesto tog rata, razaranja, smrti, međusobnog klanja, ponudio je alternativu, dakle, jednog zajedničkog života u kojoj će svi biti ravnopravni i koji će graditi jednu državu koja će biti nedjeljiva i cjelovita. U to vrijeme, dakle, takvih ratnih događanja, a poslije pete ofanzive i poslije poznate bitke na Sutjesci, vrhovni štab tada narodno-slobodilačkog pokreta boravi jedno vrijeme u sjeveroistočnoj Bosni i njihov glavni komandant tada, dakle, Josip Broz u blizini Kladnja u jednoj pećini je tu jedno vrijeme boravio i on je na toj, dok je tu boravio, razgovarao sa liderima, ključnim predstavnicima Bosne i Hercegovine i narodno-slobodilačkog pokreta tad Bosne i Hercegovine, to je antifašistički pokret, dakle, temeljno, i razgovaraju o tome kako zapravo Bosna i Hercegovina se priprema i da li se priprema za predstojeće zasjedanje, to je bilo drugo zasjedanje Avnoja koje je održano evo, u koncem novembra 40. godine. I na tom razgovoru on je saznao od bosansko-hercegovačkih drugova, da tako kažemo, jel, da oni evo, razmišljaju i da prave neke planove i da organiziraju i svoje zasjedanje Zavnobiha na kojem bi oni definirali stav Bosne i Hercegovine i kao takav iznijeli na drugom zasjedanju Avnoja. Tad su oni dobili ključnu podršku od Tita da traže ravnopravan status Bosne kao što se predviđalo već za Srbiju i za Hrvatsku, jel, i na ovom prvom zasjedanju Zavnobiha, dakle 43. godine, to je na neki način definirano. Dakle, definirano je šta Bosna i Hercegovina jeste i šta ona treba biti u budućnosti i ka čemu ona treba težiti. I još također tu mislim da je važno naglasiti i podcrtati još ovo što je već u uvodnom prilogu bilo rečeno, nisu svi bili ni u to vrijeme pristaše ravnopravnosti Bosne i Hercegovine. Bila je jedna dosta, ja bih rekao, uticajna struja unutar jugoslavijskog komunističkog vrha koja je smatrala da Bosna i Hercegovina nikako ne može dobiti status republike kao Srbija ili Hrvatska, nego eventualno status autonomne pokrajine vezane u Srbiju ili Hrvatsku. I tu, mislim, to isto ključnu ulogu odigrali su ovi bosansko-hercegovački, da tako kažem, Titovi drugovi, koji su i dobili njegovu podršku da traže i insistiraju na tome, dakle, da Bosna dobije status republike. I to je ono što će biti definirano na zasjedanjima Zavnobiha. Bosna, ravnopravna Srbiji i Hrvatskoj, jedinstvena, nedjeljiva, unutar svojih istorijskih granica, i Bosna u kojoj će Srbi, Hrvati i Muslimani biti posve ravnopravni. Mislim da su to zapravo i ključni principi koji su tad uspostavljeni, na kojima je Bosna i Hercegovina funkcionirala, rekao bih, skoro čitavu drugu polovicu 20. stoljeća. Dakle, ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini, teritorijalna cjelovitost i nedjeljivost Bosne i Hercegovine. I to su tri principa koja se moraju promatrati u cjelini. Dakle, ne možete i zasjedanja ZAVNU BiH uzmati samo jedan dio, a odricati se nečeg drugog dijela, kao što to mnogi znaju da radi.
Svakako da je ovo vrlo važan datum bio u historiji i za budućnost Bosne i Hercegovine. Međutim, Bosna i Hercegovina je prolazila kroz brojne probleme zapravo na stabilizaciji rezultata ovoga važnog datuma. Recite nam nešto o tome.
Da, naravno, to su odluke koje su bile donesene, ali je predstojao posao, je li veliki, težak, mukotrpan posao da se te odluke realiziraju. Znate, nije to bilo tako jednostavno. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata Bosna se suočila sa nekom svojom realnošću, jer suočila se sa realnošću centralizirane jugoslavenske države. Jugoslavija je bila izrazito centralizirana država. Drugi problem, suočila se sa nedovoljnim razumijevanjem nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini. Muslimani nisu, recimo, bili priznati kao nacija. Hrvati su imali velike probleme jer su tretirani kao protivnici, kao pristaše nezavisne države Hrvatske, koja je opet bila fašistička tvorevina. I ja bih rekao da je ti prvu jednu, možda deceniju, recimo tu negdje do sredine ili kraja 50. godina, Bosna doista nekako se nosila s tom centraliziranom državom, a onda je početkom 60. godina otvoren proces prvo decentralizacije jugoslavenske države i unutar toga nekako jačanja i republičkih identiteta i onda naravno identiteta Bosne i Hercegovine. Recimo, negdje 1966. godine Bosna i Hercegovina je bila prva republika u Jugoslaviji koja je zvanično tražila da se u Saveznoj skupštini, dakle Skupštini Jugoslavije, raspravlja o tome, o položaju pojedinih republika, zato što su Bosanci smatrali da nemaju posve ravnopravan status sa ostalima, ne samo na razini političkoj, nego i na ekonomskoj prije svega. Oni su smatrali da bosanske proizvodi ili bosanska bogatstva, rudno bogatstvo, šume i tako dalje, nisu dovoljno cijenjeni i da to na neki način Bosnu marginalizira ili stavljaju u neravnopravan status sa ostalima. U to vrijeme će, naravno, krajem 60. godina kroz ovu diskusiju, dakle o zahtjevu za većom ravnopravnošću, biti otvoreno i pitanje i priznanje muslimana kao nacije, hipoteka ustaštva sa Hrvata u Zapadnoj Hercegovini uklonjena, i to će onda otvoriti nekako procese stabilizacije Bosne, koja je onda 70. i 80. godina doista, ja bih rekao, značajno napredovala, ali ne zahvaljujući drugima, nego upravo zahvaljujući sama sebi i nekako, rekao bih tako, jedinstvu bosansko-hercegovačkog rukovodstva, koje je imalo ambiciju, koje je znalo na koji način se može boriti za bosansko-hercegovačke interese, a ne za neke parcijalne interese, a takvih je dakle i oni koji su smatrali da je nužno boriti se samo za parcijalne interese uvijek bilo. Kao što smo mogli malo prije čuti, ali ti neki zahtjeva za etnopolitičkim djelovanjem je uvijek bilo, ali te etnopolitike su zapravo bili ključni protivnici Bosne, i to je bosansko rukovodstvo i 70. i 80. godina znalo. I dakle, ono što bih htio reći je doista da je Bosna od prvog zasjedanja ZAVNU BiH pa evo do 90. godina naravno imala različitih problema, ali je zahvaljujući toj nekoj unutarnjoj koheziji, unutarnjom jedinstvu, razvila zemlju, ja bih rekao, do u to vrijeme neviđenih razmjera. I Bosna je doista postigla veliki napredak u privredi i kulturi, podignuti su brojni industriji, dakle modernizacija privrede, putne mreže, školstva, stvoreni su univerziteti, akademija nauka i umjetnosti, ne znam, televizije, novine i tako dalje. I taj nekako proces je trajao, recimo, negdje do početka 90. godina, kad se onda Bosna suočila sa jednim novim, vrlo opasnim izazovima s kojima evo i danas ima nekako problema, rekao.
Doktore Kamberović, zahvaljujem vam na odgovor i učešću u današnjoj emisiji. Iskreno se nadam da će Bosna i Hercegovina ostati jedna, jedina i cjelovita. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Do naredne emisije. Lijep pozdrav iz našeg tehranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.